Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Малайзияның Куала-Лумпур шәһәрендә Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеменең күчмә утырышын үткәрде. Анда формалашып килүче күп полярлык чорында Россия һәм Ислам дөньясының үзара хезмәттәшлеге мәсьәләсе каралды. Утырышта төркемдәге илләр вәкилләреннән тыш БРИКС илләре, Азия, Тын океан Ислам берләшмәләре лидерлары, экспертлар катнашты. Күп паярлык инде объектив чынбарлык булып торганда, кешелек дөньясы үсешенең дөрес юнәлешен формулаштыру мөһим. Дөнья тәртибе тигезлеккә, гаделлеккә, милли традицияләргә, кыйммәтләргә нигезләнергә тиеш дип белдерде Татарстан рәисе, Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов. Төркемнең күчмә утырышын уздыру өчен Малайзияны сайлау очраклы түгел, бу ил тотрыклы күп паярлык дөнья тәртибен булдыру процессына зур өлеш кертә. Рөстәм Миңнеханов коллектив көнбатышның тыкшынуы сәбәпле кризис, басым, санкцияләр үсә торган кайбер илләрдәге вазгыятка борчылуын белдерде. Шуңа бәйле рәвештә кешелек дөньясы үсешенең дөрес юнәлешен формулаштыру зарурлыгы торган саен ачыграк була бара. Бу процесслар һәм кирәкле карарлар кабул итүгә Россия Федерациясенең БРИКС берләшмәсендә рәислеге мөһим өлеш кертте. Россия президенты Владимир Путин рәислегендә оештырылган Казан саммиты халыкара мөнәсәбәтләрдә яңа бит ачкан дөнья күләм вакыйгага әйләнде дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул сүзен йомаклап, Россия президенты Владимир Путинның сүзләрен искә төшерде. БРИКСның кемгәдер каршы юнәлдерелмәгәнлеген һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы өчен алмаш булырга омтылмавын билгеләп үтте. Малайзияның 2025 елда оешмада булачак рәислеге төбәк именлеген ныгытуга, икътисад, социаль-мәдәни хезмәттәшлек өлкәсендә ныклы хезмәттәшлеккә ярдәм итәчәк. Утырышта Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл да катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Малайзия премьер-министры Әнвәр Ибраһим Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышы алдыннан очраштылар. Рөстәм Миңнеханов премьерга Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышында катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Сезнең илнең күп өлкәләрдәге тәҗрибәсе, алга киткән ислам финанслары, хәләл продуктлары, хезмәтләр базары бөтен дөньяда, шул исәптән Россиядә дә зур кызыксыну уята. Россия, Малайзия элемтәләре үсеш алар дип өметләнәбез. Татарстан моңа актив рәвештә ярдәм итәргә әзер дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул төркем утырышының Россиянең ислам дөньясы белән киләчәк хезмәттәшлеген үстерүдә мөһим адым булачагына ышаныч белдерде. Рөстәм Миңнеханов Малайзия премьер-министрына Малайзия белән Россия арасында икътисади, фәнни, техник, мәдәни хезмәттәшлек буенча хөкүмәтара комиссия утырышларының берсен Казанда уздыру тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасында төзү монтаж эшләре 2024 ел ахырына кадәр тулысынча тәмамланырга тиеш. Бу хакта Татарстан төзелеш министры Марат Айзатуллин журналистлар белән очрашуда белдерде. Театрның яңа бинасының архитектура концепциясен эшләүгә халыкара конкурс җиңүчесе 2022 елның февралендә билгеләнгән иде. Ул рус, немец, япон консорциумы булды. Төзелеш 2025 елда башланды. Театрның яңа бинасы Кабан күле ярында, Хади Такташ һәм Нурсултан Назарбаев урамнары киселешендә төзелде. Яңа бинаның фасадлары өчен уникаль конструкция проектланган. Ул меңнән артык уникаль пыяла детальне үз эченә ала. Яңа мәйданчыкта 4 сәхнә бар. Буа дәүләт драма театрында район үзәк хастаханәсенең 175 еллыгы уңаеннан оештырылган тантаналы чарада табиплар, шәфкать туташлары дәүләт бүләкләренә лайык булды. Татар Аксуы авылының фельдшер акушерлык пункты мөдире Әкримә Шәриповага дәвахананың кардиология бүлеге өлкән шәфкать туташы Зөлфия Хисаметдиновага Россия сәламәтлек саклау министрының мактау грамотасы тапшырылды. Үзәк дәвахананың хирургия бүлеге мөдире табип-хирург Фәридә Сәләховага, хастаханәнең баш шәфкать туташы Венера Шакуровага, хирургия бүлегенең операция шәфкать туташы Равия Хабибуллинага Россия сәламәтлек саклау министрының рәхмәт хаты бирелде. теш протездау бөлігінің стоматолог ортопеді Любов Фоминаға, қан саулы бөлігі шапқа туташы Ольга Михайловаға, дегіші оғырлар бөлігі шапқа туташы Алена Федотоваға Татарстан сәлеметлік сақлау министрлігінің мақтау грамысы тапшырылды. Қастахананың анестезия һәм тренеркәні бөлігі табибі Найля Гисматулинаға, участок табиб педиатры Лейсен Басыроваға, ошығы шердән бөлігі ертушесі Раил Шайдуллинға, эндоскопия кабинеті шапқа туташы Эльмира Волковаға, хирургия бөлігінің шапқа туташы Наталья Сергеевичеваға Татарстан сәлеметлік сақлау министрінің рәхмет хатлары берілді. Хастахананың тағын ун хызмәткәрі Буа муниципаль районы башлығының мақтау грамоталарын һәм рәхмет хатларын алды. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 12 декабрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, кар, җепшек кар, төнлә һәм иртәнге якта буран, җил көнбатыштан, көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 15-18 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 0 градустан 3 градуска кадәр салкын була. Юлларда бызлавык, кар кертләре. Атмосфера басымы 738 миллиметр.